Budu mít dneska druhý díl ze série, která mluví o něčem, co je velmi důležité pro náš život. A to je, jak máme poznat, co Bůh od nás chce. Jak máme poznat, co je Boží vůle. Jak máme poznat, co je správný. A to je strašně důležitá otázka v životě každého člověka, který říká, že je křesťan, že chce následovat Ježíše, protože my přece chceme dělat to, co je správně, je to tak? Jo? A dokonce i lidé, kteří nejsou křesťané, tak nebo neví úplně, kým jsou, nebo jsou nějak přemýšlejí, hledají, tak by možná mnozí z nich odpověděli podobně. Že by chtěli dělat to, co je správný, z nějakých morálních hodnot nebo z nějakého hlediska, prostě jejich svědomí. A myslím, že většina lidí by řekla, já bych chtěl poznat, co je správně. A několikrát v životě jsem se zmýlil nebo zmýlila, několikrát jsem udělal chybný rozhodnutí nebo jsem si nadělal nebo nadělala spoustu trápení kvůli mýmu rozhodování. Kdyby jsme tak mohli poznat, co je správně. Kdyby jsme mohli poznat, co Pán Bůh chce. A pro ty z vás, kdo jste nebyli minule nebo zapomínáte tolik jako já, což asi většina z vás ne, ale... Je možné, že prostě někteří zapomínáte. Jo? Já jsem... Naše děti teď měly týden prázdniny a já učím ve škole Karmel. Je? A ještě mi Lenka říkala v pátek, ta ředitelka mi říkala, ty máš děti ve škole, ty víš, že jsou prázdniny. Já jsem říkal, jasně, děti jsou ve škole a mají prázdniny, že jo? Tak a děti odjeli, protože měli prázdniny, tak odjeli, já jsem byl sám doma. Samozřejmě jsem sedl do auta podle programu, že jo? Jel jsem do Karmelu. Ještě jsem po cestě volal Anince, já jsem říkal, já mám ještě tu hodinu. A byl jsem tak sebejistý, že Anince to jako nepřišlo divný. Že... Přitom jsem měl rodinu v Praze, protože děti měly prázdniny, že jo. Přijel jsem tam do Svádova, jako jo. A když jsem bral za kliku, tak jsem říkal, prázdniny jsou. Tak jsem se podíval, že nikdo nevidí. A zase jsem odešel, no tak... Nikdo tam nebyl. Vrata byly do kořán, nikde nikdo. Dobře, tak pokud zapomínáte jako já, tak v prvním díle jsem mluvil o tom, že poznat, co se Bohu líbí, není tolik o metodách a způsobech, ale že to je o našem tahu s naším otcem. A četli jsme ty místa, kde se spojuje poznání Boží vůle se vztahem otce a syna, rodičů a dítěte. A říkal jsem ty příklady, že nechceme děti vychovávat tak, aby jsme vedle nich stáli a říkali jim, co mají dělat. To, když jsou malí a když nevědí, tak je to učíme a stojíme u nich a vysvětlujeme a ukazujeme a předvádíme dokonce, co mají dělat. Ale cílem je, že chceme, aby ty děti dospěly a aby sami od sebe dělali to, co je správný. Aby porozuměli tomu, že mě nejde o tu jednu konkrétní dílčí věc. Mně nejde tolik o to, jakým způsobem moje děti budou přesně naplňovat ty hodnoty, ke kterým je vedeme. Ale hrozně mi jde o to, aby v životě dělali správné věci. Aby žili tak, že se budu moct podívat a říct si, já mám radost ze svých dětí, jak žijou, jak prospívají, jaký rozhodnutí v životě udělali. Nebudou všechny ty rozhodnutí v pořádku a nebudu ze všech mít radost, ale je to moje modlitba, je to cíl naší výchovy. Abych nemusel stát u mých dětí a říkat jim, kolikátý jsi měl pivo, Lukasi. No, zatím to ještě nepočítáme, ale počítáme Coca-Colu, že jo? Ano, kuřecí stehinka. Včera jsme byli na návštěvě u mojí sestry a u Luka se přibývaly ty ohlodané kosti z těch kuřecích stehínek, protože on teď už jí dvakrát nebo třikrát víc než já, že jo? Ale já nechci jednou u něj stát a prostě hlídat, kolik čeho vypije a jestli se opil nebo neopil. A cílem mojí výchovy je, že nebudu mu říkat, co má dělat, ale že on v srdci to bude chápat, to bude dělat a bude to dělat, protože bude rozumět tomu, proč to dělá. A tak dneska půjdeme dál. Tak tohle jsme četli minule. Jo? Ti, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se znovu báli, přijali jste ducha synovství, v kterém voláme Abba. O, otče, to znamená tatínku. Tak a dneska půjdeme dál a přečteme si jeden příběh, nebudeme to číst úplně celé, ono je to dlouhé, ale je to v 7. kapitole, je to v podstatě celá kapitola z 2. Samuelovy a je to strašně zajímavá situace, kdy je tam zachycený rozhovor mezi izraelským králem Davidem, je to druhý král teprve v pořadí izraelských králů po Saulovi, David ten možná takový nejvýraznější nebo jeden z nejvýznamnějších izraelských králů, ten, ke kterému se všichni ostatní králové potom jakoby upínali a srovnávali, nebo i Pán Bůh dokonce srovnával s tím králem Davidem. Je tam mnohokrát napsáno a dělal věci dobré, jako jeho otec David, i když to byl jeho pradědeček, nedělal to, co je správné, dělal to, co je zlé v Božích očích, ne tak, jako jeho otec David, nebo jako jeho předek David. A právě tenhle král David měl s Bohem takový zvláštní rozhovor. Přečteme si to. Možná občas někde něco přeskočíme. Když král už sídl ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi. Hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Pro ty, kdo neznáte Bibli, bylo tam období, kdy David musel konsolidovat to království, kde vlastně musel bojovat s vnitřními nepřáteli, s vnitřní opozicí. Nebylo to vůbec jednoduché, trvalo to vlastně několik let, než vůbec David jakoby konsolidoval tu svoji moc. A zároveň byl, tak jako vždycky, když se tam střídali ty králové, tak byl okamžitě ohrožen těmi okolními národy. A oni v podstatě nepřetržitě bojovali, se dá říct. V podstatě pořád bylo období, kdy buď je poráželi ti nepřátelé, nebo Izraelci poráželi ty nepřátelé. A po několika letech se podařilo tu Davidovu moc tak upevnit, že uvnitř i vně najednou byl mír. Bylo to období klidu. A v téhleté době David vybudoval svůj krásný dům, královský dům, prostě cedrový dřevo, asi to muselo být krásný, když ti nejlepší stavitelé, ti nejlepší architekti, které tam mohl najít v Izraeli, nebo dokonce i z ciziny, protože třeba víme, že to dřevo tam přiváželi prostě z daleka. A tak ti nejlepší z nejlepších pracovali na tom domě a nevím, jak to vypadalo. A představuji si, že to muselo být krásné. To musel být obrovský dům a nádherný dům. Já mám rád dřevo, jo, tak si představím ty obrovský cedrový trámy. Jo. Když z toho postavili celý dům a bylo to asi nádherný. David se rozlínul po tom svým krásným domě, říká si, Pán Bůh mi požehnal, mám se dobře, mám pokoj uvnitř i venku, prostě po několika letech bojů najednou mám klid. A tam o něco dál byl takový stan a v tom stanu byla truhla smlouvy, to byla truhla, ve které bylo několik předmětů, které se vázaly k Božím zázrakům, které se udály před mnoha lety. A bylo to místo, odkud Bůh mluvil s Mojžíšem a odkud Bůh mluvil s dalšími vůdci Izraele. Bylo to zvláštní místo, byla to taková pozlacená dřevěná bedna, ale měla zvláštní význam pro Izraela, pro Davida a pro celé to království. Pán Bůh právě na tom místě v minulosti mnohokrát říkal klíčové věci pro Izrael. Mluvil prostě, mluvil s lidmi. A David se podíval na ten stan a říká si, no tak já mám takhle nádherný dům a tady Boží truhla je ve stanu. A tak pojal tu myšlenku a říká, no on to ani neříká, ale pak to z toho příběhu vyplývá, že? On to vlastně ani neříká tomu. Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Asi mu tomu Nátanovi ještě říká další věci, jo? Ale z toho příběhu potom vysvítá, že ti myslí, že vybuduje dům pro Boha, že postaví chrám pro Boha a že tu truhlu dá tam. A prorok Nátan mu říká, Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin, ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem, ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Jinými slovy Pán Bůh říká, co pak jsem někdy řekl, že to máte udělat? No, takový zvláštní jako hovor na dálku přes Nátana, jo, nebylo to přímý. David si říká, já mám nádherný dům, Pán Bůh mi dopřál klid. Tady Boží schrána je ve stanu a ten prorok Nátan mu podle pravdy říká, Bůh je s tebou, udělej to, co máš na srdci. Ale potom Pán Bůh mluví k Nátanovi a říká, řekl jsem vám, že máte bydlet, že chci bydlet v nějakém domě? A pokračuje dál Bůh a říká, toto praví Hospodin zástupu. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. David byl mladíček, že ho pásil stáda, když ho Pán Bůh povolal. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív ode dne, kdy jsem správu svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty úlhneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. V podstatě Davidovi říká, že teprve jeho syn postaví ten dům. Potom je tam ještě, to už nebudeme číst, ale celá druhá půlka té kapitoly ještě potom rozhovor Davida s Bohem, kdy David říká, Bože, kdo jsem já, že mi říkáš, já ti jsem chtěl postavit barák, nebo chrám teda, já jsem ti chtěl postavit dům a ty mi říkáš, ne, já postavím dům tobě. No a je tam celý takový údiv, ten, jak se David modlí k Bohu a říká, kdo jsem já, jo. I to bylo v tvých očích málo, panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka dlouhá léta. Takové naučení dopřáváš člověku, panovníku. O čem by ještě mohl David k tobě promluvit? Jo? Takový, jak David je před Bohem a říká, já ani nevím, co ti na to mám říct, Bože. Jo? Strašně zvláštní jako hovor. Ale mě jde o pointu toho příběhu. Jo? A ta pointa je taková, že David měl upřímnou touhu, měl upřímný srdce před Bohem a chtěl udělat něco pro Boha. Viděl, jak Pán Bůh mu požehnal a říkal si, já chci pro Boha něco dobrýho udělat. Když vidím to požehnání, když vidím ten pokoj, když vidím to bohatství, který mi Pán Bůh dopřál, my na to máme. Máme to dřevo, nebo ho dovezeme. Když jsme mohli postavit takovejhle královský dům, jaký chrám bychom dokázali postavit? A Pán Bůh mu říká, a chtěl jsem to po tobě? Jako kdyby ho Pán Bůh ne jako pokáral, ale jako kdyby řekl, jako, ale je to moje vůle? Ale potom mu Pán Bůh říká, tvůj syn to udělá a já požehnám tobě. A já na to vidím ten princip, jo? Že když my hledáme to, co se Bohu líbí a máme upřímné srdce, tak Pán Bůh nás potom koriguje. Když to srdce má správný postoj, když v našem srdci je ta touha, Bože, co se tobě líbí, já chci dělat to, co se tobě líbí. Tak i tehdy, když děláme věci, které Pán Bůh po nás nechtěl, anebo věci, které Bůh říká, ne, to nedělej, tak Pán Bůh nás bude korigovat, bude nás brzdit, bude nás pozbuzovat, bude třeba zavírat dveře a my zjistíme, aha, tady to nejde. Jako apoštol Pavel šel tam a pak byly zavřený dveře, tak se ta jeho cesta stočila a nakonec ho Pán Bůh nasměroval tam, kde ho chtěl mít. Ale na tom příběhu je úžasný to, že Bůh neříká Davidovi, co tě to napadlo. On mu tak jako dává mu tu otázku, že ho říká mu, chtěl jsem to po tobě a chtěl jsem to po někom. A pak mu říká, ale stane se to, tvůj syn to udělá. Tak kdo znáte Bibli, víte, když Šalom mu tom vystavil ten boží chrám, tak opravdu byl nádherný. Opravdu překonal ten královský dům. Opravdu ti nejlepší z nejlepších prostě postavili to nejkrásnější místo, který ty řemeslníci dokázali udělat. A my víme, že nejde o chrám a nejde o zlato, ale Pán Bůh nám na tom ukazoval nějaký princip. A z tohohle příběhu vyplývá ten jednoduchý princip. A to potrhuje to, co jsem říkal minule. Že když tvoje srdce je v pořádku, když ty opravdu chceš to, co se Bohu líbí, tak my nemusíme být tak zaseknutí na tom, že teď teď nesmím za žádnou cenu udělat chybu, protože jestli teď nepoznám, co se Bohu líbí, tak bude všechno zkažený a všechno zničený. Ne, takhle to v životě nefunguje. Když tvoje srdce je v pořádku, tak Pán Bůh tě potom směruje, ukazuje ti věci. A dokonce Davidovi Pán Bůh říká, já požehnám tobě, protože Bohu se líbilo to jeho srdce. Mu se líbil ten jeho postoj. A takovýhle příběh to je jenom příklad, ale v Bibli takových příběhů je několik, kde vidíme, jak někdo s upřímnou touhou chce sloužit Bohu. A Pán Bůh ho koriguje. Jo, minule jsem mluvil o tom, že Pán Bůh řekl Pavlovi, ať jde mu sloužit a neřekl mu kam. A postupně ho směřoval. Jo, minule jsme to i četli, jak se modlí za Pavla a za Barnabáše a vyšlou ho a já jsem minule říkal, neřekl jim kam a Ruda Tesáry tady seděl a říkal, a řekl jim hlavně už jděte, že jo. Tak jsme se smáli, že Pán Bůh jí neřekl kam, ale hlavně už jděte, jo. Ale někdy to tak je na té cestě s Bohem. Pán Bůh jako kdyby řekl, jako, tak už běžte. Jo? Dokonce tam je taková jedna vtipná situace s apoštolem Pavlem, kdy je tam napsáno, že Pavel, když se obrátil, tak kázal nějakým židům a ti se s ním přeli a pak ho chtěli zabít. A je tam napsáno, když se to bratři dozvěděli, tak ho poslali do Tarzu, protože on pocházel z toho města. Tak ho poslali do Tarzu a hned následující věta zní, a tak církve v celém Judsku měli klid. Jo? Já jsem to vždycky usmíval, jako, jo, že prostě dokud tam ten Pavel kázal, tak to bylo furt se něco dělo. Jo. Ty ho chtěli zabít, ty se s ním hádali. Jo. Pak ho poslali na několik let do Tarzu a církev měla klid. Ale ta pointa je v tom, že Pán Bůh ho někam směroval. Jo. On přesně nevěděl, jak to bude. Ale měl v srdci tu touhu, měl to nasazení a Pán Bůh ho krok za krokem vedl. A Pán Bůh neříká Davidovi, nesmíš to udělat. Pán Bůh neříká Davidovi, co zbláznil, co tě to napadlo, co pak jsem něco takového říkal, v žádném případě. Pán Bůh mu říká, já požehnám tobě. A David je z toho tak úžasný, že říká, co bych na to měl říct, jo? Jak tady říká, o čem by ještě mohl David k tobě promluvit. On mluví jako ve třetí osobě, to někdy ten starobylý jazyk, 3000 let zpátky přibližně, tak je to úplně jiná doba, úplně jiný jazyk, tak někdy nám to zní tak trošku starobyle, že o sobě mluví ve třetí osobě, jo? Říká Bohu, co by ještě mohl David před tebou říct, ale dneska bychom mohli říct dnešním jazykem, Bože, já nevím, nemám slov, nevím, co na to říct. A to bylo proto, že Pán Bůh mu říká, já naopak požehnám tobě, protože Bohu se líbil postoj jeho srdce. A chtěl bych dneska jít ještě dál. A takový základní způsob, jak můžeme poznávat, co se Bohu líbí, je to, že Pán Bůh nám dal Bibli. Ale Bible je obsáhlá kniha, je to celá knihovna, je to vlastně mnoho knih v jedné vazbě. A když křesťanovi řeknete poslouchej Bibli, tak to může znít jako fráze, která se někdy strašně těžko uplatňuje do života. Je to tak? Protože my jsme před těma rozhodováníma, že jo? Někdo se modlí za to, co má udělat v práci, někdo se modlí, jak s penězma má nakládat, někdo se modlí za to, jestli má vydat nějakou velkou investici nebo ne, já jsem se modlil, jestli mám stavět dům nebo ne. A vycházelo to tak, že jsem si říkal, ty brďo, jestli to nevíde, tak mi budou chybět peníze, jako jo. Nejhorší jsou ty situace, kdy se někdo pustí do stavby a nedostaví to a nemá ani bydlení a nemá ani peníze na dokončení a zasekne se v tom mezistavu, jo. Kdy tam nemůže ještě být, ale už nemá na to dokončení. A to jsou hrozný situace, že pak vidíte, jak prodávají ty rozestavěné domy, protože jim došly peníze někde. Prostě to nevyšlo, ta stavba. A já jsem znal pár šílených příběhů lidí, kteří stavěli a stálo to mnohem víc a prožívali šílené věci během toho. A tak jsme se modlili. A kdyby někdo přišel a řekl mi, poslouchej Bibli, že jo, tak budete listovat Biblii a říkat, tak kde tam je ta odpověď? Že? jsem se modlil za manželku, tak jsem prostě listoval Biblii a říkal jsem tak, kde je ta odpověď? Jo? Jednou jsem takhle nalistoval a tam bylo napsáno, dej pozor na ženu cizinku. A já úplně, ne, rychle někde. To je přísloví. A to je ale myšleno jako ne, to je myšleno jako na cizí ženu, jako, jo? Že má manželku a dej pozor na tu cizí ženu, je to vlastně varování před nevěrou, jo? Ten kontext mimochodem. Jo? Ale takhle někdy prostě, jako si říkáme, která ta věta nám odpoví. Ale já si myslím, že když hledáme odpověď Bibli, tak důležitější je to, co Bible říká o tom, co je správný. Jo? Protože my se máme naučit, jak jsem říkal, Pán Bůh nemá stát u nás a pomocí jednotlivých veršíků ti říkat doprava, doleva, doprava, doleva. My se potřebujeme naučit, co je správný. Já jsem dneska ráno nevedl duchovní boj, jestli mám jít do církve. Jo? Já jsem dneska nehledal verš, který mi potvrdí, mám jít dneska do té církve, nebo ne, jako nechtělo se mi. Ne, si dělám legraci. Ale ráno jsem byl unavený, šel jsem pozdě spát a bylo by příjemnější zůstat v posteli pro většinu z vás. Je to tak? Honza káže, kýve. Honza kýve nejvíc horlivě. Ale nikdo z nás jste, nikdo, kdo tady jste, jste dneska ráno nehledali verš Bibli, který vám řekne ano nebo ne, je to tak? Protože jste věděli, že tu chcete být, že to má nějaký význam pro vás, že to má nějaký důvod, že to má nějaký smysl. A proto je důležitější, aby jsme se naučili, co je správně, co Pán Bůh nám říká, že je správně, víc než to, že budeme potom v nějaký krizový situaci horlivě listovat Biblii. A já mám situace v životě, kdy přesně jedna konkrétní věta byla Boží odpovědí na moji situaci. Vím, že to Pán Bůh dělá. A mimochodem, když jsem se modlil za manželku, tak byla tam taková situace, kdy prostě ta jedna konkrétní věta z Bible znamenala součást toho Božího jednání. Ale to, že jsme vybudovali šťastný manželství, je víc o tom, že jsme se naučili a že se učíme, teda ne naučili asi, to se budeme ještě celý život učit, ale že postupně objevujeme, co se Bohu líbí a co od nás žádá, jako od otců, matek, manželů, snoubenců nebo mladých, kteří se modlí za to, který je ten správný, která je ta pravá. To naše dnešní manželství je víc o tom, co je správný, naučit se, co je správný. A aby to bylo víc prakticky, tak jsem vybral takový dva principy. A ten jeden princip je podle mě jeden z nejdůležitějších principů křesťanského života, který se můžeš naučit z Bible. A tady jsem to nazval tak jednoduše život ve světle. A mohl bych uvést 20 příkladů z Bible, vybral jsem jeden. A kdo znáte Bibli, tak vás možná napadne 10 jiných, které mluví o tom též. Protože tohle je v Bibli na hodně místech a opakuje se to v Bibli několikrát. Příklad třeba s Efeským z 5. kapitoly. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Jo? Je to pořád ten stejný kontext. Jako poznat, co se líbí Bohu. Jo? Poznat Boží vůli znamená pochopit, co se líbí Bohu. Sledujte ten kontext, ten smysl toho, že se to tam znova a znova opakuje. Jo? A říká, že žít jako děti světla, nebo ovoce světla, to je divný termín, jo? Ovoce světla, světlo má nějaký ovoce, jo? Ale je to ten obraz, že člověk buď žije ve tmě, nebo žije ve světle. A když žije ve světle, tak to přináší nějaký důsledky, to znamená to ovoce. A to ovoce je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Že to něco přináší, jo, žít ve světle. Že to má nějaký důsledek. A stejně tak bychom mohli říct, žít ve tmě znamená, že to vždy přináší lež, nespravedlnost a zlé jednání. Jo, tomu nemůžeš uniknout. Budeš nasměrovaný jedním směrem nebo druhým směrem. Budeš bloudit ve tmě nebo půjdeš ke světlu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích. Tmy naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. To je to světlo, že to je najednou vidět, je to jasný. Jo? Není to všer, není to ve tmě, není to zašmudlaný někde, není to skrytý, není to hlavně, to nikdo neví. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Jo? Pavel ty křesťany v Efezu tak nabádá a říká, snažte se pochopit, co Pán Bůh chce od vás. Čeho je teď čas? Je doba zlá. Byla tehdy a je dneska. Doba byla těžká ve všech, v každém věku. A mluví o tom světle. A co znamená život ve světle? To znamená, že jedním ze způsobů, jak poznáš, co je správný, je to, že se ti rozsvítí červená kontrolka ve chvíli, kdy to začíná být nějak ve tmě nebo v šeru. Jo? V praxi to znamená, že jsou situace v našem životě, kdy najednou nechceme, aby se to vědělo. Jo, to je taková kontrolka, kterou můžeš zjišťovat a ve svém vlastním životě i v mnoha situacích kolem sebe jsem zjistil, že se to opakuje znova a znova. To jsou znova a znova ty situace, kdy člověk najednou prostě nechce, aby to manželka věděla. Jo? Ještě se nic hroznýho nestalo. Jo? Ještě ani to rozhodnutí neudělal. Jo? A říká si, no, ale svíženě to říkat nebudu. Jo, jsou to situace, kdy prostě člověk je v práci a najednou je něco, co nechce, aby se vědělo. A pomalu to začínáme zakrývat. A život ve světle znamená, že si dáváme pozor na ty situace, kdy najednou je to ve tmě. Jo. To jsou ty situace, kdy prostě chlap má úžasnou myšlenku, jak vydělá peníze a říká prostě, a to je úplně úžasný business plán, prostě bude to stát nějaký peníze, ale můžu na tom vydělat 10x tolik nebo 20x tolik. A pak si říká, no ale moje manželka je strašně opatrná, ta by se strašně vyděsila, to já jí říkat nebudu, to prostě já ty peníze vyberu, aby to nevěděla a vyberu je po menších částech, aby si nevšimla, že jsem to vybral a až to vydělám zpátky, tak jí překvapím. Něco jí koupím a budu mít velký výdělek a pak jí řeknu, vidíš, a já jsem to sice tajil před tebou. Tohle jsou přesně ty situace, kdy Duch Svatý ne klepe, ale buší ti na hlavu a říká, zastav se. Možná tvoje žena má víc rozumu než ty. Protože je možná opatrnější. A nikdy naopak, že jo? To je jako, jo? Pamatuju si, když jsme měli skupinku bod obratu a tam jsme probírali právě takový, už nevím, v který té části toho vyučování to bylo, ale pamatuju si, že tam byli tenkrát ještě, no, šli, jsou u Jardy Karnala, jak se jmenuji, Borovanský. Znáte někdo, manžele Borovanský? Někde znáte? Jsou hrozně fajn. Kdybyste potřebovali vyhubit krysy nebo šinice, tak mají firmu na deratizaci a na dezinfekci. Tak, a oni tam byli na tom bodu obratu a já se jmenuji křesným jménem, to je hrozný. Ne, manželka. Markéta, děkuju. Pavla jsem věděl, ale všichni si to pamatují, kromě mě. Jo. A Markéta tenkrát na tom bodu obratu říkala, jak jsme se bavili o závislostech a tak dále. A ona říkala, jak nějakou situaci, kdy si uvědomila, že má s nějakou konkrétní věcí problém. Jo? A na něco se dívala na internetu a už přesně nevím, o co tam šlo, jestli chtěla něco kupovat nebo něco takového a prostě říká, že se to uvědomila ve chvíli, kdy se chtěla jít napojit na internet a Pavel odešel a ona se šla podívat, říká, že se šla podívat z okna, jestli opravdu, jestli se třeba nevrátil, jako jestli něco nezapomněl a ví, nenašel u toho internetu, jak se na to dívá. A že jsi tak jenom jako neuvědomil, že jo, to neděláte jako vědomě, jo, ale tak jsi jako šla podívat k oknu, jestli Pavel opravdu odjíždí, jako jo, a v tu chvíli najednou to její svědomí se ozvalo a najednou zjistila, proč, jo, v tu chvíli jako z toho světla děláte úkrok do šera a do tmy a ona na tom si uvědomila, že Duch Svatý v jejím svědomí říká, proč to děláš, proč to skrýváš, jako, jestli to je něco, co, jsou věci, které já nezdílím se svou manželkou a budu je, nevím, řeknu je Rudovi nebo Pepovi, nebo jo, potřebuji s nějakým chlapem něco probrat. To je v pořádku, jako jo, ale jestliže to je něco, co najednou chceš skrýt, tak to znamená, že pravděpodobně to znamená, že máš nějaký problém. Že to je věc, za kterou minimálně se teda hodně musíš modlit, aby si uvědomil, co to znamená. Nejsou na to vždycky jednoduché odpovědi. Poznat, co se Bohu líbí, není vždycky snadný. A když se ti rozsvítí tahle kontrolka, tak prostě musíš na to reagovat. To je život ve světle. Tohle, když se křesťan postupně učí, tak si ušetří tolik trápení v životě. Akorát to stojí to, že jsme víc transparentní před druhýma lidma. Že přiznáváme ty svoje selhání, že na sebe řekneme ty věci. Já jsem měl tak blbý myšlenky. Jednou Jana říkala o Pepovi, říkala, že na něm je skvělý to, že řekne prostě, jak řekne ty chyby tak, jak jsou. Jo? A už se mi párkrát stalo, že mi Pepa říkal věci, které málo kdo by jako na sebe řekl a říkal, jo, to bylo to blbý, nebo prostě je to chyba. A promiň, Pepo, že jsem ti takhle použil. A to je něco, co tě může uchránit od tolika věcí. Pamatuju si, jak švagrová a ty minule tady byli s Rudou. Teď o nich můžu mluvit, když to nesedí. Ne, oni na to říkala veřejně, není to nic divného, ale jednou vyprávěla takovou vtipnou situaci, jak seděla taky právě u internetu a přemýšlela, že by něco koupila a říkala si, no Ruda by s tím ale asi nesouhlasil, je to nějaký drahý. A tak a měla takhle tu myš a takhle tam jezdila kolem toho tlačítka koupit. Říká, no asi by se to Rudovi nelíbilo. A v tu chvíli zarachotil klíč v zámku a manžel se vracel, jo? Tak Ruda strčil klíč do zámku a jak ona uslyšela ten klíč, tak se lekla a klikala na to tlačítko, jo? A zní to jako vtip, ale opravdu se jí to takhle stalo a ona pak říkala, já jsem to omylem koupila, jak jsem se tě lekla. To je to, jak si říkáte, lepší výmluvu si nemohla vymyslet. A to jsou ty situace, takový ty běžný situace, který nic jako do 14 dnů můžete odstoupit od smlouvy, vrátit zboží, všechno, jo. To by nebyl problém, ale v tom našem svědomí se něco ozývá. A život ve světle znamená, že se učíš poznávat to, co je v pořádku. To říkám mladým lidem, když se jim někdo líbí, nebo prostě, jo, a teď, že jo, znáte takové ty tanečky, že, namlouvací, jo. Aha. Já jsem to nikdy neuměl, tak to vypadá srandovně, když to dělám já, ale někde přijedete a jsou tam nějací mladí křesťané, nebo na kempu, nebo někde, a teď vidíte jenom, jak se spolu baví, jako, jo, a vidíte, jak prostě tak jako, jak chtějí dát nenápadně najevo, že se jim někdo líbí a já to chápu, jo, je to asi normální, já jsem taky na Ani koukal, že jo, taky se mi líbila a aby to nebylo poznat, tak jsem dělal jako, ahoj, čau. Každý asi trochu to prožil jako mladý, jo, ale já mladým lidem říkám, Buď poctivý, buď pravdivý. Jo? Jestli se ti někdo líbí, to je přece úplně jako normální. Jo? To ještě nic jakoby neznamená. A není to něco, co by se směl stydět, nebo to skrývat, nebo by z toho měl dělat závěr, že to tak musí být, nebo to je normální, to je přirozený. A ty můžeš říct, že se ti někdo líbí. Je to mnohem jako přirozenější, normálnější, poctivější a odvážnější, když kluk řekne nějaký dívce, že se mu líbí. Jo. Je to mnohem odvážnější a poctivější, než když prostě ty křesťani pak prostě Pán Bůh mi ukázal, že prostě jsem tě viděl ve snu a byla si pod závojem a prostě To já chápu, že se mu o ní zdá, jako jo, každou druhou noc. To ještě nemusí být žádný prorocký sen, že? Ale ve světle znamená, že ty věci jsou na rovinu. A ten svět, ve kterém žijeme, tak to dělá většinou přesně naopak. Aby to bylo nejasný. A možná znáte lidi kolem sebe, kteří jsou už třeba i roky ve vztahu a neřekli si, jak vážně to myslí. Znáte takové příběhy kolem sebe? Ještě spolu třeba nebydlí a tak, ale nějak napůl spolu žijí, pak třeba i otěhotní a tak dále. A pořád ještě si neřekli, jak to myslí. Ona se ho nechce úplně zeptat, protože se bojí, co by jí řekl. On tak úplně neví, jo? Sice už jsou spolu 4 roky, mají spolu děcko, nebo nevím, a on pořád ještě neví. A někdy nás to ovlivňuje, to šero, ta temnota, to, jak lidé žijí, tak uvidíme. Ale Boží slovo nás vede k životě ve světle. Že ty věci říká, že ty věci jsou na stole. Takhle to je. A to stojí odvahu a to je budování křesťanského charakteru. Že řeknu, takhle to je. Možná, že prostě tomu neporozumíš, nebo je to těžký přijmout, nebo možná, že já se mýlím, možná, že to vidím špatně, v pořádku, ale podle mýho svědomí takhle to je. Já už nějak moc hodin. A druhý princip, který je důležitý, co je hnací silou našeho rozhodování. A to je druhá otázka, kterou si můžeš položit. Takže když se budeš ptát, jak máš žít podle Bible, tak krásná fráze, že jo. Jsi křesťan, musíš žít podle Bible. Ale znamená to, žít ve světle. Čteš Bibli a učíš se, co znamená dělat, co se Bohu líbí. Život ve světle. A druhá věc, druhá otázka, kterou si můžeš položit, co tě pohání v tom rozhodování. Protože v mnoha věcech je naprosto přirozený, že nás pohání náš vlastní sobecký sklon, naše sklony. A to není nic divného, to jako to máme všichni. Teda, možná to někdo nemáte, ale já to mám. Jak říká pan Paroubek, kdo z nás to má? Tak. A to je přirozená reakce na mnohé situace. Galackým 6. kapitole. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Jo, to je o tom svým svědomí, moje rozhodování. Já zodpovídám před Bohem. Nikdo jiný nebude se zodpovídat za moje skutky, za moje činy, za moje svědomí. Vždycky rychle vidíme, s kým se porovnávat. A on, a ten dělá ještě horší věci a taky chodí do církve. Každý sám za sebe před Bohem. Jo? Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován slovu, nechce s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. To tam je trošku, vypadá, že to je jako jiná myšlenka trochu, ale je to v tom odstavci. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejte, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však k těm, kteří patří do rodiny víry. Pořád se opakují ty stejné myšlenky, poznat, co se Bohu líbí. Jo? Je tady ten princip, co člověk zaseje, to také sklidí, princip sedby a sklizně, že co člověk vkládá, tak potom to má nějaké důsledky. A on říká, Pavel píše těm křesťanům v Galácii a píše jim, kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. A to je ta jednoduchá myšlenka. Co tě pohání, co tě žene? A v tom musíme být upřímní před Bohem. A je přirozený, že my chceme nějaký věci mít, jako my chceme z toho mít mi užitek. To ještě, jako to, že máme takové myšlenky a to, že každý vlastně bychom chtěli se mít dobře, mít se pohodlně. Každý by vlastně chtěl mít víc peněz. Jo? To není jako něco jako divného, ale pro většinu lidí je to normální, přirozené. Kdyby jsme se zeptali, chtěl by si mít více majetku, tak většina lidí by řekla, ano, rád bych měl víc majetku. Asi každý by chtěl. Chtěl by si mít pohodlný život? Ano, každý. Otázka je, co nás pohání v tom rozhodování. Co je ten motor, ta hnací síla? Co tě žene? Já jsem si všiml v biznise, v podnikání, že ti bohatí lidé, že mají různé motivace. Jo? A některý ty lidi chtějí, jako jim dělá dobře hromadění toho majetku. Jo? Že to mají víc a víc prostě pozemků a nemovitostí a do něčeho to vkládají a pořád to rozšiřují. A dělá jim dobře, že to rozšiřuje to svoje impérium nebo ten svůj dosah. Jo? Všiml jsem si, že některým jiným lidem dělá dobře ta možnost rozhodovat, že je poslouchá čím dál víc lidí. Jo? Že na začátku byli sami ve firmě, pak měli 5 lidí, pak 10. A když mají 200 lidí ve firmě, tak jim to dělá dobře. Jo? Naplňuje to nějakou jejich touhu vnitřní. Prostě, možná jim to dodává nějaký pocit důležitosti, hodnoty a tak dále. Jo? A když se upřímně podíváš na to, co tě v tom rozhodování žene. A pokud ten hlavní motiv je sobectví, a to sobectví je většinou jako vypadá hezky. Sobectví znamená hlavně, abych já z toho měl užitek, tak to ještě nutně neznamená, že to rozhodnutí musí být špatné, ale znamená to, že ten motiv, který tě k tomu vede, tak je špatný. Tyhle motivy tě nakonec přivedou k zániku. Když ono to není hned, to zasadíš, ono to pak roste. Ale to, co z toho nakonec vyroste, je špatný. Takže ty podnikatelé nakonec jsou nešťastní, i když mají to impérium. Jo? A někteří z nich prostě zmoudří a trochu z toho jako vyrostou a dospějí vnitřně. A pak vám říkají, někteří ti bohatí lidé v tom není to štěstí. Je? A ti, kteří nemají ty peníze, říkají, tobě se to mluví, ty máš tolik peněz. A oni upřímně říkají, ne, to mě přineslo víc jako starostí, víc stresů, větší tlaky na moji rodinu. Jo? Ty peníze přinesly mnoho věcí, které jsem užíval, ale mnoho těžkých věcí a v tom to není. Někteří biznismeni na to nepřijdou. Až do poslední chvíle to hromadí. Dělá jim to dobře. A já jsem si všimnul, že nakonec to, co když člověk zasévá pro sobectví, takže to nakonec viditelně přináší nějaký důsledky. A já jsem si všimnul, že lidé, kteří mají problém s penězma, že chtějí mít ten hlavní motor jejich je mít víc peněz, jsou někdy ti lidé, kteří nemají peníze. A říkal jsem si, jak je to možný. Jo? Že lidé, kteří jsou bohatší, někteří, viděl jsem to opakovaně, tak mají mnohem zdravější a svobodnější pohled na peníze. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, jo? Ale já jsem znal pár lidí, kteří byli hodně jako na peníze. Jo? Pořád to řešili, pořád každou korunu počítali a musíme uspořit. A nebo snili, že kdybych vydělal peníze, kdybych to... A byli to lidé, kterým se nedařilo finančně. A pak jsem potkal lidi, kteří měli mnohem více peněz a byli mnohem svobodnější vnitřně. Říkali věci jako... I třeba nebyli křesťané, jo? A přesto říkali věci třeba... V těch penězích to není. Tak jo, podařilo se mi to, ale... Nebylo tak úplně vždycky moje zásluha. Byl jsem ve správnou dobu na správném místě, podařilo se tenhle ten obchod. A všiml jsem si toho, protože znám pár podnikatelů, kteří prostě vydělali nějaké peníze. A je zajímavé vidět ty odlišné příběhy a ty odlišné postoje srdce. A já na tom vidím ten princip toho zasévání a sklízení. Když ten hlavní motiv, to, co nás pohání, je sobectví, tak nakonec vždycky počase z toho vyroste něco špatného, něco smradlavého, páchnoucího, tady říká zánik. Jo, vzpomínám si, jak Marián nebyl tak dlouho křesťanem a řešil spoustu věcí, s nějakýma věcma se radil, s nějakýma věcma se neradil a pamatuju si, jak tenkrát, možná David si to pamatuje, Chvatlinovi možná si to pamatuju, tak jednou přišel a chtěl si koupit nový auto. A chtěl si koupit Mercedes a měl vyhlídnutý ten Mercedes, věděl, kolik stojí a jak vypadá a jaký by to měl být. A měl nějaký peníze, který na to chtěl použít nevím, jak to bylo dlouho, ale byl docela krátce křesťanem. Bylo to na takových počátcích, kdy se učil poznávat, co se Bohu líbí. A tak se radil s pár lidma z církvy a ty mu většinou řekli, hele, jako, nevím, je opravdu to výdaj, který bys teď měl v téhle době udělat, jako, jo, je to, teď ještě ty peníze, že jo, měli různý původ, jako, jo, a tak dále, to byly složitý otazníky z toho ještě starého života, kdy prostě žil tak, jak žil bez Boha a tak bylo to spojené se spoustou jako takových nesnadných otázek a výsledek bylo, že tady v církvi ne, že by mu někdo řekl, to nesmíš udělat, protože kdo jsme my nemůžeme lidem nic zakazovat, že jo, můžeme tak jako někoho pozbudit a někoho jako varovat, říkat, hele, nevím, jestli to je dobrý, ale většinou tady v církvi slyšel jako spíš jako varování, že to nebude dobrý výdaj a pamatuju si, že tenkrát volal jednému pastorovi na Slovensko, romskýmu a radil se s ním, že jo, a ten ho v životě neviděl, nic o něm nevěděl, že jo, ale hned mu nadšeně poradil a když konečně slyšel to, co chtěl slyšet, tak šel a koupil Mercedes, že jo. Pak s velkou ztrátou se ho zbavoval, ztratil velkou část peněz, který do toho dal, jako jo, a litoval toho. A byl to jedna z těch věcí, kdy se učil hospodařit, učil se poslouchat Boha, učil se, co to znamená poznat, co se Bohu líbí. Ale kdyby tenkrát si položil tu otázku a řekl by si, co je to hlavní, co tě pohání. To neznamená, že křesťan nemůže mít krásný auto, je, ať vám Pán Bůh požehná. Když budete mít peníze, kupte si auto, ukažte mi ho, já si ho rád prohlídnu, já se rád podívám, jak máte velký kufr a jak to dobře jezdí a budu vám to přát z celého srdce. A ještě až půjdeme na dobití, tak budete moct vzít nějaký lidi sebou. Jo? Zkrásně, jako potřebujeme teď tam pár velkých rodin nasáčkovat do několika aut, tak budete mít volný místa, v dubnu potom Pepa bude řešit logistiku a bude se vás ptát, jestli nemáte nějaký místo v autě, že byste někoho vzali. A to je super, když vám Pán Bůh požehnal a dá vám to je skvělý. A jestli někdo přijedete do církve Mercedesem, já budu mít radost, jak vám Pán Bůh žehná. Rozumějte, vůbec nejde mi vůbec o auto, nejde mi o závist, já budu mít fakt upřímně radost. Já řeknu, to je super, máte pěkný auto a velký kufr a vejde se vám tam rodina celá, super, teď je to skvělý, o to vůbec nejde. Ale jestli to, co tě pohání, je sobectví, tak vždycky někde to prostě narazí. To zasadíš a sklidíš zánik, sklidíš nedobrý věci, sklidíš, že přijdeš o ty peníze. Stejně tak lidi, kteří ten hlavní motiv je, hlavně potřebují vydělat prachy. A všichni potřebují vydělat peníze a potřebuješ pracovat, vydělávat. Jestli tohle bude ten hlavní motor, který tě pohání, věř mi, tolik příběhů bych ti mohl vyprávět. Tolik příběhů křesťanů i nekřesťanů. Když tohle byl ten hlavní motor. Teď mě potěšilo, budu to dávat, asi myslím, že jsem dával na Facebook, nebo to chci sdílit na Facebooku, ale nevím, jestli jste zachytili v médiích. Jsou takový tři bratři na Slezsku, na Moravě, křesťani, kteří se rozhodli vložit, jsou podnikatelé a rozhodli se vložit velkou část svého majetku do nadace, která bude podporovat různý křesťanský projekty. A protože jsou bohatý a mají celou skupinu firem, tak jestli to správně vybavuju, tak se rozhodli, že vloží 1,8 miliardy korun do křesťanské nadace. Jo, jsou to tři bráchové, myslím, že chodí do CBčka někde v Třinci. A byly s nima rozhovory v médiích a je to pravděpodobně největší částka, kterou kdy v celých dějinách naší země nějaký dárce se rozhodl dát na nějakou dobročinnou věc. Jo? Všichni pánové Babišové a Komárkové, všichni miliardáři jsou jako daleko za nimi. Jo? A mají přitom mnohem větší firmy. Jo? Oni teda jsou úspěšní, mají celou skupinu firem a oni nedali peníze fyzicky, oni to mají v těch firmách, ale oni vzali ty firmy a vložili je do nadace, mají to úžasně vymyšlený, jako dva roky na tom pracovali s právníkama, aby ty firmy o tom mohly rozhodovat, aby to fungovalo dávno potom, co oni už nebudou naživu. Takže oni přemýšlí opravdu jako v generacích, že to bude dál přinášet peníze a že z toho se budou podporovat křesťanský projekty. Jo? Například podporují projekt Hledám Boha.cz, jo? Webový stránky, kde lidi můžou napsat. A tam jsou nějaký kontaktní lidi, kteří s nima komunikují přes internet a potom je nasměrují na nějakou místní církev. Jo? Ty lidi jsou nějak, ty koučové jsou nějak vyškolení, jak mají s těma lidma komunikovat. Mají kontakty na místní církve po celé republice a dělají reklamu, dělají billboardy, všechno možné. A to je jeden z mnoha projektů, který oni podporují. Jo, já to dám když tak na Facebook, že to je s nima třeba úžasný rozhovor na DVTV, aktuálně CZ, jo, tam s takovým trochu úžasem s nima děje rozhovor, jo, jak mohl někdo dát 1,8 miliardy jejich majetku, jako, jo, to nikdo tak úplně jako nechápe. A oni krásně mluví o tom, že to udělali kvůli svý víře v Boha, že... A tak krásně mluví o tom majetku, říkají, víte, to nás neudělalo šťastný, my jsme začali vydělávat peníze a začali jsme zjišťovat, že nás ty peníze odvádí od Boha a od rodiny. Tak jsme se zastavili a řekli jsme si, to takhle to nejde dělat. Jo? A začali revidovat způsob, jak nakládají s penězma a roky prostě podporovali Boží dílo a teď udělali obrovskou nadaci. Jo? Největší dar, který kdykdo jako dál na dobročinnost dali tři bráchové CBčka, jako jo, není to skvělý jako svědectví o proměněném srdci, o proměněném charakteru, ale je to ilustrace toho, že když nás pohání ta touha, tak kam to vede. A když se budeš ptát, co je správný, co se Bohu líbí, tak si dej otázku, je to ve světle, a co mě pohání, co mě žene.